Suleh mengdi mati anak mnui manglan tanah anai ngak kang. Prahanun mamak haco mnui doj kut ko edai. Anak nyu nuwe. Edai lek ke nuwe. Petobek ke prepla. Komra brere telayaling si bluk yua ke telay kang genyu. Lek ke genyu thabamin haning lek lehanun luhi jalan sat. Edai lek deng ke nuwe. Ngak be ho pian bodah kompan prong. Habin yaling jirai ong hang sang ano ong tui mut to amang anun leh anun jitlah je. Nue bopun ngak je kompan nai. Amang keplah rai anun nue maulek sitmen ke abih nak play pla ke ya jiling si blu. Sama kul nak play pla nai jik jahi ke nue ke. Kenyu aduk tu nanau jalan sat. Lehanun sui biakhrai si bluk yaring tuhlah. Bainun oe telek konwe. Pemut bek sang no ong lehanun hagrop brim kemta lomnang amang ho ong. Yang leh kenyumut oe tekruk hikap mtam pahamang kapan nai. Yang anun nyuhujan nanau butalui. Tene nak plepla popoh pahamang bayan. Kenyu yau. Oh nuwe, nuwe. Sama nuai lek-lek ke kenyu. Ranai mung regau leh kah dai. Oi adai mau kru leh bamang. Lanun yaling si bluk tar bar leh. Jap kulan tana. Benun abih nuih ngak kang abih ya blung ya. Sama nuai hang sang no nyu lah ya. Nun men kar hang ranai Beduk tanai dok momen munih ngak khang. Kenyu khang hang oi adai. Hakiat telai kenyu ngak lek. Anai ne telai kenyu ngak. Kenyu top. Kenyu blar. Tuk lumen. Kenyu ngui lat lau. Lat nam. Ngak bai. Hang prak leh nun kenyu trih. Kenyu tahan. Telai sosat kenyu nai je. Patlah. Pajalahi kenyu meng oi adai. Oi adai kiang ke kenyu nao je. Leh nun kiang ke telah rengai. Ke telai sosat kenyu. Sama kenyu nai bubuh mu oite oh. Telah pak di pekan kire. Telah pak di nai jijing satloh ke yaling si bluk kiang lek tu nai. Kiang jai leh kul nak menu ji mutu gahyu kulan pia. Apa getir. Sama ada atu kiang namun kata. Nyu pekra leh telah song mak telah song. Ada nyu pomen re malan tanah nai. Nyu tu mahi telah malta hang je bala ta menyuja tadi mau telah dong sang anu nue mut amang kampan anun abis leh ke yaling je sid ya o ade yang ah hari anai Yesu Kris jing kampan ke bingta mut pe ra anai anam hang ah oh telah de yau ta da be ra anai ke Yesu Kris na apa mal be dum telah sogi bahai be ke nyu sa hasa dua be mengjalan satgi. Nun ya, habis binggi, jitlah mengtelai bergah malprong, tetap-tetap.